Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en loof ons die Here, Psalm 146 vers 1. Ons lees, jy kan gerus sit, ons lees saam uit Titus hoofstuk 3. Herinner die mense nadruklik daaraan dat hulle hulle aan owerheid en gesag moet onderwerp. Daaraan gehoorsaam moet wees en bereid moet wees om alles te doen wat goed is. Hulle moet van niemand kwaad praat nie en ook nie risie soek nie. Hulle moet inskikkelik wees en altyd bedagsaam teenoor almal. Vroeger, voor ons bekering, was ons ook onverstandig, ongehoorsaam, op die verkeerde pad, verslaaf aan allerlei begeertes en singenot, en ons het ons lewe in kwaadwilligheid en jaloesie deurgebring. Ons was haatlik en het mekaar gehaat, maar toe het die goedheid van God, ons verlosser en sy liefde vir die mens verskyn. Hy het gekom om ons te verlos, nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy ontferming. Dit het hy gedoen deur die wedergeboorte wat die sonde afwas en deur die Heilige Gees wat oorlog die Heilige Gees. God het die Heilige Gees oorvloedig op ons uitgestort deur Jesus Christus ons verlosser. So het ons dan deur sy genade vrygespreek word en het ons erfgename geword van die ewige lewe wat ons as gelowiges nou verwag. Dit is 'n betroubare woord. Daarom wil ek hê dat jy van hierdie dinge met groot nadruk moet getuig sodat die wat tot geloof in God gekom het, hulle op goeie werk kan toelê. Werk wat God goed en nuttig is en vir die mense. Maar jy moet jou nie inlaat met dwaase strydvrae en geslagsregisters en met getwis en stryery oor die wet van Moses nie, want dit is sinneloos en nutteloos. Met iemand wat na twee vermanings nog skering veroorsaak, moet jy niks te doen hê nie, omdat jy weet dat so 'n man op 'n verkeerde pad is. Deur sy sonde bring hy 'n oordeel oor homself. Ek lees weer vir ons die woorde van vers 5. Hy het ons verlos, nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy eie ontferming. Dit het hy gedoen deur die wedergeboorte wat die sondes afwas en deur die Heilige Gees wat nuwe lewe gee. Ons lees tot sover, dan lees ons ook die Heidelbergse Katekismus. Sondag 26. Hoe word jy in die heilige doop daarop gewys en daarvan verseker dat die enige offer van Christus aan die kruis jou ten goede kom? Antwoord so, Christus het die uitwendige waterbad ingestel en daarby het hy beloof dat ek net so seker met sy bloed en gees van die onreinheid van my siel, dit is van my sondes gewas is, as wat ek uitwendig met water gewas is, wat die vuilheid van die liggaam wegneem. Wat beteken dit om met die bloed en die gees van Christus gewas te wees? Dit beteken om van God vergeving van sondes uit genade te ontvang, terwille van die bloed van Christus wat hy in sy offer aan die kruis vir ons gesterf het, gestort het. Verder, om deur die Heilige Gees vernuwe en as lede van Christus geheilig te wees, sodat ons die sonde hoe langer hoe meer afsterwe en Godvreesend en onbesproke lewe. Waar het Christus ons beloof dat hy ons net so seker met sy bloed en gees wil was as wat ons met die doopwater gewas word? Daar in Matteus 28 met die instelling van die doop waar hy sê, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Ook in Handelinge 22, hy wat glo en hom laat doop sal gered word, maar hy wat nie glo nie sal veroordeel word. Hierdie belofte word ook herhaal waar die skrif die doop die bad van die wedergeboorte en die afwassing van die sondes noem. Ons gaan nou dan inderdaad daartoe oor om die sakrament van die heilige doop te bedien aan 'n verbondskind van hierdie gemeente en ek lees vir ons die formulier vir die bediening van die heilige doop aan die kinders. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die hoofsaak van die leer van die heilige doop word in 3 punte saamgevat: sonde, verlossing en dankbaarheid. In die eerste plek, sonde. Ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en is daarom onder die toren van God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en die besprenkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. Ten tweede, die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël die Vader aan ons dat hy 'n ewige genade verbond met ons oprig, ons tot sy kinders en erfgename aanneem en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg en alle kwaad van ons wil afweer of tot ons bes wil beskik. As ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun aan ons dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inlyf, dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament dat hy in ons wil woon, ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, naamlik die afwassing van ons sondes en die daaglikse vernuwing van ons lewe, totdat ons eindelijk onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel kan word. Die derde plek handel oor die dankbaarheid, omdat alle verbonde uit 2 dele bestaan, daarom word ons weer deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet namelijk hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang, vertrou en lief hê, met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ouwe natuur doodmaak en 'n godvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid en sondes val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en ontwyfelbare getuienis dat ons wel 'n ewige verbond met God het. Alhoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie, aangesien hulle sonder dat hulle dit weet aan die verdoemenis in Adam deel het, en ook sonder dat hulle dit weet, weer in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God ook tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders, as hy sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou, en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Dit betuig Petrus ook met die woorde, want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom toe sal roep. Daarom het God vroeër beveel dat hulle besny moet word, wat toe 'n seël van die verbond en van die geregtigheid van die geloof was. So het Christus hulle ook self omhels, die hande opgelê en geseën. Omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word. En die ouers is verplig om hulle kinders terwyl hulle opgroei hieromtrent breedvoeriger te onderrig. En u, geliefde gemeente, ontvang u dan nou hierdie kind as 'n deel van hierdie verbondsvolk van God en ook as 'n deel van die liggaam van Christus. Wees lief vir hierdie kind, bid vir haar en wees 'n voorbeeld van 'n lewe in Christus. Om dan nou, broeders en susters, hierdie heilige instelling van God tot sy eer, tot ons troos en tot opbouing van die gemeente uit te voer, kom laat ons nou sy heilige naam aanroep. Kom ons bid saam. O almagtige ewige God, U het volgens U streng oordeel die ongelowige en onboetvaardige wêreld met die sonvloed gestraf en die gelowige Noag met sy gesin 8 mense deur U groot barmhartigheid gered en bewaar. U het die verharde Farao met al sy manne in die Rooi See verdrink en U volk Israel op droë grond daardeur gelei waardeur die doop vir ons afgebeeld is. Ons bid U nou kragtens U grondelose barmhartigheid dat U hierdie kind genadiglik sal aansien en deur U Heilige Gees in U seun Jesus Christus wil inlyf sodat sy met hom in sy dood begrawe mag word en met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat sy terwyl sy hom daagliks navolg haar kruis blymoedig dra en hom aanhang met opregte geloof, vaste hoop en vurige liefde, sodat sy hierdie lewe wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur U getroos mag verlaat en op die laaste dag sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus U Seun mag verskyn. Dit bid ons deur hom, ons Here Jesus Christus U Seun, wat saam met U en die Heilige Gees een enige God leef en regeer in ewigheid. Amen. Ek versoek nou die ouers wat aansoek gedoen het vir die doop om voor die preekstoel te verskyn en te antwoord op die vraag. Geliefdes in die Here Jesus Christus, U het gehoor dat die doop 'n instelling van God is om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. Daarom moet ons dit vir hierdie doel en nie uit gewoonte of by gelowigheid gebruik nie. Dat dit openbaar kan word dat dit U gesindheid is, moet U dan van U kant of nou opreg op hierdie volgende vraag antwoord. In die eerste plek, alhoewel ons kinders in sonde ontvang en gebore en daarom aan allerlei ellende, ja aan die verdoemenis self onderworpe is, bely U nogtans dat ons kinders in Christus geheilig is en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te word. In die tweede plek, bely U dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament, die Bybelse leer wat in die artikels van die Christelike geloof vervat is en wat in hierdie kerk geleer word, bely U dat die Bybel die ware en volkome leer van die saligheid is. In die derde plek beloof U en neem U U voor om hierdie kind van wie U die vader en die moeder is, wanneer sy dit kan verstaan, in hierdie bogenoemde leer na u vermoë te onderrig en ook te laat onderrig? Broeder en suster Engelbreg, wat antwoord u hierop? Gemeente, na afloop van die bediening van die doop, sing ons saam Psalm 146, die 8ste vers. Olivia Engelbreg, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Laat ons nou saam dank. Almagtige, barmhartige God en Vader, ons dank en ons loof u, dat u ons en ons kinders deur die bloed van u geliefde Seun Jesus Christus al ons sondes vergewe en ons deur u Heilige Gees tot lidmate van u kerk en u eniggebore Seun en daarom tot u eie kinders aangeneem het en dat u hierdie aanneming aan ons by die heilige doop beseel en bekragtig. Ons bid u ook deur hom, u geliefde Seun, dat u hierdie kindjie altyd met u Heilige Gees wil regeer, sodat sy christelik en godvrugtig opgevoed mag word en in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat sy u vaderlike goedheid en barmhartigheid wat u aan haar en ons almal bewys het kan bely en in geregtigheid onder ons enigste leraar koning en hoëpriester Jesus Christus kan lewe. Moedig teen die sonde en die duivel in sy hele ryk kan stry en oorwin, om u en u Seun Jesus Christus en ook die Heilige Gees, die enige ware God, ewig te kan loof en prys. Amen. Baie geluk. Dankie ouma. Ons vra nou vir ouderling Erasmus om namens ons gemeente haar Bybeltjie en doopseël te oorhandig. Broeders en susters, ons sing nou weer saam met die oog op die prediking van die Here se woord, Psalm 105, die 5de vers. broeders en susters, Paulus skryf aan Titus oor die verkryging van die ewige lewe. Die verkryging van saligheid vir die mens word dan verbind met die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees. Alles groot Bybelse woorde. En daarmee saam word dit dan gekoppel aan die doop. So, daar's 'n paar woorde wat ons van die begin af reg moet verstaan. In hierdie gedeelte, as ons lees oor die doop, is die eerste ding wat Paulus vir Titus verduidelik, is dat dit is gekoppel aan die wedergeboorte. Die wedergeboorte is dus 'n gebeurtenis soos by die geboorte van die mens waar lewe ontstaan, nuwe lewe. Maar die wedergeboorte is 'n geestelike geboorte waar die mens wat op pad na die verderf toe is, nuwe lewe ontvang om weer voor God te kan leef. En as teken van daardie nuwe lewe wat ontvang is, word daardie mens dan gedoop. Dis God se manier van praat, van sê en van wys. Die doop is dus God se manier om te sê, hierdie mens het die nuwe geestelike lewe ontvang, wat maak dat hierdie mens my weer kan ken en my weer kan dien. En wat wys dat hierdie mens nie meer op pad is na die verderf nie. Daarom is die doop 'n teken wat so besondere waarde het vir elke mens wat gedoop is. Want dit getuig van dit wat God eenmaal spesifiek vir jou en oor jou gesê het. 'n Belofte wat hy nooit terugtrek nie. So, hierdie twee woorde, wedergeboorte en doop, verduidelik dus iets van God se aktiwiteit in sy kerk, vanselfsprekend in hierdie wêreld. Daarom word daar net een keer gedoop, want daar word vanselfsprekend net een keer geboorte geskenk, geboorte, lewe ontvang. Die bekering wat na die wedergeboorte plaasvind, is egter iets anders, want dit is 'n meermalige gebeurtenis en daarom word die bekering gekoppel aan die sakrament van die nagmaal, wat meer kere gebeur, want dit is 'n proses van groei na God toe, die lewendige mens wat geestelik groei by wyse van die bekering. Nou, ons is by die wedergeboorte. Soos wat die Here Jesus in Johannes 3 aan Nikodemus verduidelik het, is die wedergeboorte uiteraard 'n hoogs belangrike saak, want sonder dit sal niemand die ewige lewe bereik en beerwe nie. Nou, die reformatie het natuurlik onder Luther en Calvin hierdie saak van die sakramente van die doop in die nagmaal baie mooi volgens die skrif beskrywe. Die reformatie leer vir ons 'n paar sake wat ons duidelik uit die skrif moet verstaan. In die eerste plek, die doop, soos wat ons nou in die inleiding gehoor het, is God se teken. Hy het die doop ingestel, hy is die een wat doop, hy is die een wat iets met die doop sê, en die doop is sy belofte. Dis nie die mens wat praat, wat reageer, of wat enigszins een bijdra lever nie. Die doop gebeur met die mens, soos wat die wedergeboorte met die mens gebeur, soos wat jou geboorte met jou gebeur het. Dit is hoekom een mens gebore jouself nie. In die taal is daar nie een actieve woord vir gebore nie. Jy kan net gebore word. Gebore is een woord met een passieve betekenis, want dit gebeur met jou. Die doop is dus die teken dat die wedergeboorte met jou gebeur het. Nou reg. As Paulus dus vir Titus die doop en die wedergeboorte aan mekaar koppel as deel van sy les, onthou Paulus is die apostel, Titus is 'n jong dominee, Paulus skryf aan hom om aan hom te verduidelik hoe werk die evangelie en hoe moet hy dit bedien. En dis die deel wat hy vir hom skryf oor die plek van die doop en wat dit beteken. So, as ons na Paulus se raad aan Titus luister, dan is daar drie sake wat vir ons, as dit vir ons by die katechismus gaan oor die doop, uit die Bybel uitgehaal word. En hierdie drie eenvoudige saakies is, wat hy vir die jong dominee sê, as jy die doop verkondig, is daar drie goed wat jy moet onthou. In die eerste plek, jy moet nooit die doop oorskat nie. Met ander woorde, meer maak van die doop as wat dit beteken nie. Nommer 2, jy moet nooit die doop geringskat nie. Met ander woorde, asof dit net iets is wat gebeur en dan is dit verby. En nommer 3, jy moet die doop reg verkondig en dit aanprys in jou gemeente. So, kom ons begin dan by die eerste punt, en dit is, moet nooit die doop in jou siening oorskat nie. Nou, vraag 72 van die katechismus wat ons nou vir u saam gelees het, is natuurlijk een vraag wat na die reformatie specifiek teen die Rooms-Katholieke Kerkse sienings gevra is. Die Katholieke Kerk het geglo, soos wat Martin Luther aangetoon het, dat dit die doopwater self is, wat hierdie sondes afwas. Ander woorde, as die ouers die kind bring, dan beteken dit, hulle staan daar en wag, laat die priester die doopwater moet gebruik, en dan soos die water oor die mense lichaam gaan, so was daar die doopwater, wonderbaarlik, die sondes af. Nou, by die nagmaal glo hulle dat die brood en die wyn fisies die liggaam en die bloed van Christus word. By die doop glo hulle echter gelukkig nie dat die doop water ook die bloed van Christus word nie. Dit bly water, maar dit word 'n baie besondere wonderwater. En omdat dit in die kerk en deur die kerk bedien word, kry dit hierdie besondere geestelike ekstra krag om dan daar in die kerk die sonde so af te was. En dit gebeur deur die doopsformule wat deur die priester uitgespreek word, wat die wonderkrag dan in die water inpraat en dan die wedergeboorte op daai oomblik daar bewerkstellig. So jy bring 'n dooie geestelike kind in en jy stap met 'n lewendige geestelike kind daaruit. Jy bewerkstellig dit. So dit tel dus glad nie wat die persoon glo of niks nie. Al wat tel, as het 'n volwassene is, of hy glo en of hy nie glo nie, dan moet hy net gewillig wees om gedoop te word. Nou, ons weet met die kruistogte, het die soldate die swaarde uitgetrek, en dan geskreeu, Christi et papi, vir Christus en vir die paus, en dan het hulle die ouens op 'n lyn gesit, en dan het die priesters ingekom en die ouens allemaal gedoop, terwyl die manne met die sware daar staan. Sê hulle, hierdie ouens was gewillig geweest. So, direk na sy doop. So wen jy dan die wêreld vir Christus. Jy doop die ouens, katoliek. Dan het hulle geglo, direk van daai oomblik af daarna, het die kerk gesag oor jou as mens, en het die kerk 'n sê oor jou, en oor jou doen en late, omdat die kerk jou gedoop het, dan word jy die kerk se eiendom en die kerk se lidmaat. So, jy is dan nou gehoorsaamheid en geld aan die kerk verskuldig vir die res van jou lewe, want jy is gedoop en in die proses gered. Nou ja, broeder en suster, ons kom maar daar stop vir 'n oomblik. Dit is 'n valse leer. Het Calvin hulle baie duidelik liter hulle uitgewys. Doopwater kan nie 'n siel reinig nie. Dit is 'n totaal en al oorskatting van die doop. Want die doop is net 'n teken van die afwassing van die sondes deur die ware bloed van Christus, deur die lewe wat Christus geskenk het. Die wedergeboorte kan net sowel voor die doop of na die doop plaasvind. Dis glad nie waaroor dit gaan nie. Die doop is net die teken en die seël van die wedergeboorte, die teken en die bewys van dit wat God sê en beloof. Die wedergeboorte word die afhanklikheid van die doop deur God se Gees in ons harte bewerk. So met ander woorde, wanneer die doop toegepas word, is dit die Gees van God wat namens God die belofte van God gee. Dit is 'n gruwelike bygeloof om dus te glo dat as 'n kleintjie gebore is en die kind sterf voordat daardie kind gedoop is, dat daardie kind dus dan nou ongered is. Want daai persoon is dan nou nie gedoop nie, so daai persoon kan nie lewe nie. Ons glo dit nie, want nêrens sê die Bybel dit nie. Nou, dit beteken natuurlik nou nie dat ons die doop eintlik moet minag en sê ag, dit is eintlik maar net 'n teken en dit is nie regtig bloed nie en dit is ook nie so, en daarom is mense ook nie regtig geïnteresseerd in die doop nie. Party kindertjies word gedoop as hulle Jesus so 4 of 5 is en dan kry die ouers eers kans om dit te doen. Sien, dit is nou weer 'n volledige ander kant van die interpretasie. Of sê ja, ons kan nie nou doop nie want die dooprokkie is nog te groot. Ons moet wag dat die kind in die dooprokkie ingroei. Daai tipe argumente. Ons het in ons eie lewe dus nooit die doop oorskat nie. En as ons net kerk toe kom by hierdie groot Sondag, by die dope en by die nagmale en so aan, dan wat doen jy dan? Eintlik oorskat jy die doop. Daar's nou 'n doop, nou moet almal in die kerk wees. Die Bybel werk nie so met die doop nie. En dan wanneer die doop uiteindelik plaasvind, dan is alles nou so spesiaal, allerhande vertoon en organisasie wanneer hierdie persoon gedoop word. Baie sê dit is die dag wanneer die Here daardie kind aanneem. Laat ons duidelik sê, ons doop die kinders as lidmate van die kerk en nie tot lidmate van die kerk nie. 'N Kind word nie gedoop om 'n lidmaat te kan word nie. Daai kind, broeder en suster, word gebore as 'n lidmaat van die kerk, want daai kind is gebore as 'n kind van die Here. Jy word nie eers 'n lid van die, jy word nie as 'n kind van die Here as jy nou eers uiteindelik nou gedoop is nie. So, ons moet ontslaa raak van al die bygelowe as dit by die doop kom. Ons gaan die tweede plek, die ander kant, ons moet ook nie, sê Paulus vir Titus, die doop gering skat nie, ne? As ons wil luister wat God regtig daar sê, as ons daarop wil infokus, wat beteken dit waarlik vir die ouers, vir die grootouers, vir die gemeente. Nou is ons terug by die feit dat dit die doop as teken word gekoppel aan die woord wedergeboorte. Dit het ons nou reeds gesien, hoe belangrik is dit vir die regte verstaan. Dit praat met ons, mens moet ook onthou, in die tyd toe Paulus skryf vir Titus, was die doop nog ook plaas, en die doop ook plaas van deur die onderdompeling. Nee? Later is dit verander, omdat, juist omdat so baie mense, as een vol van die onderdompeling, gedink het, dit is die hoeveelheid water wat maak, hoe suksesvol die doop kan wees. En dan het hulle ook die doopwater later as heilig begin beskou, en so aan en so aan. En dan iemand onderdompel, maar dan moet hy nou na die tyd, een wit kleed aantrek, om nou te bewys dat hy nou rein is en alles, en toe die kerk dit verander, want dit, soos het ons reeds gesê, die hoeveelheid water en al, dit gaan oor die teken, en dit gaan ter per slot van sake oor die bloed van Christus, as om te verstaan dat dit Christus se lewe gekos het, wat maar die teken van die bloed is, nee. So, ons sê, ons kan nie enige een wat voorkom, sommer net doop nie. Dis 'n groot probleem vandag, gelowiges, verbondskinders, en hulle kinders, daai kinders van verbondskinders word gedoop. Ongelowiges se kinders word nie gedoop nie. Ongelowiges se kinders moet gekatekiseer word, om deel te word van die verbond, sodat hulle dan as verbondskinders gedoop word, want dan het, al het hulle heidene as ouers gehad, is hulle nog steeds die koningse kind. So as hulle dan in die koningse verbond opgeneem word, dan mag hulle gedoop word. Ons lewe in 'n tyd van, daar is kerke, al wat voorkom word gedoop. Dan is daar die sogenaamde doopsonda, en dan word hulle opgelyn, en dan word allemaal gedoop. En dit, baie mense is omtrent sy laaste keer wat hy sy lewe in die kerk kom, en dan is allemaal wat wil koek en thee ook daar. Dan wonder mens by jouself, wat maak mense van die doop? Besef mense hoe God dit beskou. Wat 'n heilige oomblik dit is, toe ons sien hierdie twee ouers staan hier voor, en hulle maak 'n belofte aan God. Jy weet, broeder en suster, daar's geen sirkus daaraan nie. Dit is van die diepste oomblikke wat 'n mens en 'n gemeente kan belewe, om te dink, ons staan voor die heilige God, met iets wat hy uit sy liefde uit aan ons gebied het, wat vir hierdie kind tel, tot in lengte van daar. Wat meer kan 'n ouer vir 'n kind bied, as om daai kind in die Here se hande so te kom sit, voor die getuies. Dis 'n aardskudding in die geloof. Ons mag dit nie onderskat nie. As die ouers dus wereldgesind, vrydenkend en ligsinnig is in die geloof, dan is dit ons roeping om daar die ouers daarop te wys, dat die Bybel sê die doop word nie aan spotters en ongelowiges bedien nie, want dis gekoppel aan die wedergeboorte. So, die volgende saak wat ons die onderskatting van die doop wil aanspreek, is die saak van die wederdopers, wat in die eeuwe kop uitgesteek het, wat sê dat een mens moet twee keer gedoop word, anders tel dit nie. Nou, die probleem is, met daar die leer, dat die verkeerde maatstaf aangelee word vir die sogenaamde keuring van die doop. Jy moet eers die Here aanneem en dan mag jy gedoop word, want dan tel die doop eintlik eers regtig. Nou broeders en susters, die eerste ding wat ons vanoggend gesê het is dat die doop is God se teken wat hy ingestel het en waarmee hy praat. Dis nie die mens se teken waarmee die mens praat, waarmee die mens een of ander belydenis maak, of waarmee die mens een of ander voorneme aanbied nie. Die doop is God wat 'n verklaring kom maak, nee. En as dit klaar gebeur het, dan ag as ons 'n plat woord kan gebruik, dan tel die doop, want wanneer God klaar gepraat het, dan tel enige iets, né? So dit is so dat die mens die aflegging van geloofsbelydenis dus kan verwar waar die mens reageer op God se aanname as kind deur te sê soos by geloofsbelydenis afgelê word ek glo ek neem God se verlossingsplan as die plan wat my verlossing is met ander woorde ek gaan in God se genade Dit gaan nie oor nee wat ek is nou gered want ek het uiteindelik besluit om die Here aan te neem nie. Dit gaan jou nie laat gered word nie. En daai doop beteken in elk geval ook niks. Want wat sê dit? Jou eie besluit gaan jou nou red en die doop bevestig dit. Daai doop bevestig presies niks. Nou ja, broeder en suster, ons wil aanbeweeg met die derde En laaste een wat hy vir Titus sê, as jy oor die doop leer of preek, moet jy dit aantoon as 'n genadige verbondsteken van God en die mense so oplei. Wie deur Christus se bloed gewas is, het niks meer vir sy saligheid nodig nie. En daarom, broeders en susters, sal kinders gered word. Geen ander rede. Dis oppervlakkig om te sê dat kindertjies rein gebore word en dat hulle maar net met hulle lewe en hulle omgewing sonde in hulle lewe inbring. Dit is die ou bekende dwaling wat genoem is die tabula rasa. Is maar is eenvoudig, is die twee Latynse woordjies wat praat van 'n leë bladsy, né? So jy word gebore glo hulle tabula rasa. Skoon, 'n skoon bladsy. En al wat jy lewe is wat jy op daai tabula skrywe. So die dag toe jy gebore is, was jy waarskynlik dan nou spierwit. Die Bybel leer ons is in sonde ontvang en gebore, want ons kom uit die vrug van Adam, wat nie meer kon lewe nie, maar die lewe verloor het, en Adam kon net die dood voortplant. So dit beteken, na die sondeval, al die doodsformulier het vanoggend ook gesê, al wat daai kind van seker is, is dat hy definitief gaan sterwe. Want Adam het die dood voortgeplant na die sondeval. Dit is net Christus en sy Heilige Gees wat dit kan verander deur daardie dood wat voortgeplant is te stop met die Heilige Gees wat die wedergeboorte gee. Wat met ander woorde die biologiese lewe 'n spirituele lewe maak na hierdie wêreld met die opstanding van die liggaam. Dawid sê al vir ons in die Psalm In sonde, Psalm 51, in sonde is ek ontvang, in ongeregtigheid is ek gebore en so het my moeder my ontvang. Job 14 sê al, ach, kan maar 'n reine voortkom uit 'n onreine, nie een nie. Is hartseer om daaraan te dink, dat ons kindertjies word met sondige neigings in hierdie wêreld ingebring. Watter ouer sal daarvan hou dat sy kindjie besoedel moet wees? Daai kind, hoeveel moeite word daar nie gedoen om hierdie kind mooi te laat lyk, skoon aan te trek nie? Wat sal ons nie alles gee nie? Maar die verskriklike ding om te verstaan as ons na die Here se woord kyk, en as ons onsself as mense reg wil leer ken, is dat as daai mens gebore is, is dit die pragtigste mooi vrug, maar daai vrug is klaar gesteek deur die insek, die vrot is klaar binne, die dood word saam met 'n kind se geboorte gedra, dis net die bloed van Christus wat dit kan was, en die nuwe lewe kan gee, om daar die kind regtig skoon te kry, en dit geld vir ons almal, En dis hoekom ons kindertjies na die Here toe vat, omdat hy ons van ons sondes en ons sondes smet was. Dis hoekom dit belangrik is om deel te wees van die Here se gemeente en om mee te leef met die Here se gemeente sodat daar die wedergeboorte werklik tot volwasse geloofsgroei kom en nie net verdwyn nie. Elke verbondskind in die Ou Testament, manlike verbondskind, moes dus besny word, wat toe 'n teken was van dit wat sleg is, wat moet verdwyn, en wat in God se genade moet aangaan. In die Nuwe Testament kry ons baie voorbeelde waar die kindertjies na die Here gebring word en dan gedoop word. Het die sipier van Filippi wat ons kry in Handelinge 16. Dan praat Paulus en Silas met die sipier van Filippi en dan sê hy: "Maar ek besef ek is 'n sondige mens en dat ek die genade van die Here nodig het." En dan sê Paulus en Silas vir hom, as hy vra maar wat moet ek dan doen? Dan sê hy: "Bekeer jou, bring jou huis en jou kinders en laat hulle doop en kom in die verbond in, want dit is waar jou redding is." Jy sal sien in die hele Nuwe Testament en selfs in die heel vroeg Christelike kerke is daar nooit ooit enige vraag gevra oor die kinderdoop nie. Daar's ook nooit enige stryery gewees oor die kinderdoop nie en oor die wenslikheid om kinders wel te doop nie. Vir 'n eenvoudige rede, almal het dit nog verstaan. Die apostels was nog daar. Dit het by niemand opgekom, dit was die mees vanselfsprekende ding, dat as daar bekering gekom het, dan bring jy jou kinders na die Here toe, dat hy hulle kan skoon was, dat die wedergeboorte kan wys. Handelinge 16 vers 15. So, ons kan nou maar al die vroeë Christelike kerk se publikasies gaan lees. Ek dink 254 na Christus, dan skryf Origenes, dan skryf hy dat die kinderdoop algemeen in die hele wêreld in die kerk gebruik is, en hy skryf verder in 'n geskrif hoe dat die doop van die apostels genoem is, omdat hulle opdrag by die Here self gekry het om die doop toe te pas en dat hulle dit inderdaad bedien het. En daarom praat ons vandag nie meer by die aflegging van belydenis, dat as die katekisasie nou klaar is, dat ons sê die kinders gaan nou almal Sondag voorgestel en aangeneem word nie. Nou dis nou die dag wat die kerk nou kastig hierdie jong mense aanneem. Broeder en suster, die Here het daai kind aangeneem. Anders sou daai kind nie gedoop gewees het nie. Ons praat van die aflegging van geloofsbelydenis. Dit gaan niks oor aanneem nie. Dis lank al verby en dit gaan ook nie oor die mens wat God aanneem nie, want ons is aangenome kinders, want die Here het ons aangeneem. Hy is nie ons aangenome vader nie. 'n Aanneem pa en ma neem kinders aan. Die kinders neem nie die ouers aan nie. Nou ja, ons het gepraat oor die kindertjies wat gesterf het. Ons bel nie die dominee en dan jaag hy hospitaal toe, laat hulle die kind tog net kan doop voor die kind doodgaan nie. Dis alles self uitgedinkte menslike godsdiens, menslike reëls, wat nêrens in die Bybel of in die vroeë Christelike kerk ooit in gebruik was nie. Die vraag wat ons moet vra, is nie verborge vrae soos hoe gaan ons nou weet wie glo wat nie, maar is openbare vrae wat die Bybel self vir ons leer en wat ons in die katekismus hoor. So, God neem kinders aan, hy sit sy handtekening op hulle en hy laat hulle groot word in sy kerk waar hulle kan groei in die geloof en toeneem ook in die goeie werke en in die meelewing. As dit by die doop kom, gaan dit nie oor ons nie. Dit gaan oor ons groot genadige God. Laat ons dit daarom nie oorskat nie. Laat ons dit nie onderskat nie. Laat ons dit as 'n wonderlike sakrament wat 'n verbondsteken is, beskou wat die Here vir ons gegee het om ons geloof daarmee te versterk. 'n Eenvoudige saak wat eenvoudig is om te glo en te bedien. Amen. Ons gaan nou saam bid, kom ons sing die Onse Vader. Na die insameling van die liefdegawes antwoord ons op die Here se prediking met die sing van Psalm 147. Daarvan sing ons die 5de en die 7de verse ten slotte. 147. jy hart tot God en ontvang die Here se seën. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u wees en bly.